بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام في باب الحث على الخشوع في الصلاة، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. Anasimulia Anas bin Malik radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema: pindipo atakapokuwa mmoja wenu katika swala, atambue kwamba yeye hali yake anateta na Mola wake. Kuteta huku na Mola wake kupo kihisia wal maanawiya. Hisia kwa maana ya kwamba yeye anaweka taswira, yupo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja kwenye riwaya: fa inna rabbahu tilqaa wajhi, hakika Mola wake yupo mbele yake. Lakini kimaanawiya, kwa maana ya kwamba pale ulipo unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, malaki sinateta naye, unamwambia wewe ndio tunakuabudu na wewe ndio tunakuomba msaada. Kwa hiyo munajatullahi fi salah isharatun ala annana nukallimuhu mubasharatan, tunapofanya munajat katika swala, malaki tunazungumza na Allah moja kwa moja, na ndio maana khitabu yetu huwa tunamuelekezea moja kwa moja kama hivyo ilivyo: iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yunaji rabbahu, yeye anateta na Mola wake. Angalia kuwa anateta na Mola wake kiuhalisia kabisa, anateta na Mola wake. Ikaja makatazo ya kuwa fala yabsuqanna baina yadayhi, asiteme mate mbele yake, kwa sababu yupo na Mola wake anateta naye. Unapotema mate katika sehemu kama hii, si adabu kutema mate, lakini unapotemea mbele yako yupo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hapa ndio sehemu ambayo mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake, wa huwa sajid. Hapo ndio unapotemea mate. Akaja Mtume kukataza akasema: fala yabsuqanna baina yadayhi, hapa mbele anakuwa akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi, asiteme mbele yake mate wala anasema fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yamini, wala asiteme upande wa kulia. Wanasema al-hikma ya kukataza kutemwa mbele kwamba Allah jalla wa azza yuko mbele. Wanasema an yamini kwa sababu upande wa pili kuna malaika. Kwa hiyo mbele imekatazwa kwa sababu kuna nani? Allah azza wa jalla. Upande wa kuliani kuna nani? Malaika. Sawa ikhwani? Anasema walakin an shimalihi tahta qadamihi, lakini akilazimika kutema atemee upande wa kushotoni, tena chini ya unyayo wake. Maana yake ateme hapa chini ambapo atakuwa anakanyaga kwa unyayo wake wa mguu wa kushoto. Sawa ikhwani? Hadithi hii imekusanya jumla ya adabu. Miongoni mwa adabu hizo ni kuweka hisia kwa mtu anaposali kwamba annahu yunaji rabbahu. Fakaifa yunajihi wa huwa yufakiru fi ghairihi. Intabihu ila hadhihi nukta fa innaha muhimma. Kaifa tunaji rabbaka wa anta tufakiru fi ghairihi wa anta taqulu alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulu Allahu azza wa jalla hamadani abdi, kama jaa fi riwaya inda al-imami Muslim wa al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira. Yaqulu alayhi salatu wassalam idha qala al-'abdu, fi hadith al-Qudsi yaqulu Allahu 'azza wa jalla idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulu Allahu jalla wa 'azza hamadani 'abdi. فكيف أنت تقول الحمد لله رب العالمين وأنت تفكر في التجارة وأنت تفكر في كذا وأنت تفكر في كذا؟ كويو فإذا قلت حديثه إذا كنت في الصلاة أنت تناجي ربك، فأنت تركز فكرك وقلبك وكل شيء عندك إلى 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 ربك. Unaelekeza kila kitu chako kwa nani? Kwa Mola wako, kwa sababu upo katika munajatu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, kuna tofauti baina ya munajatu na kuna tofauti kati ya mazungumzo ya kawaida yasiyokuwa munajatu. Mazungumzo ya munajatu ni kuteta sauti ya chini baina ya mtu na mtu, baina ya mtu na haya mazungumzo mara nyingi yanakuwa na ukaribu mno baina ya mwenye kufanya munajatu na yule anayefanya munajatu. Kwa inatakiwa akili yake, fikra zake azirejeshe kwa Mola wake katika munajatu huu. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, kuna makatazo ya kutema mate wakati unaswali mbele yako na kuliani kwako. Kwa mafuhumu ya hadithi hii, bali mantuku ya hadithi hii, inajuzu kutema mate kushotoni. Inajuzu kutema mate kushotoni ili tukuje kulitaja hukumu yake. Lakini kuna makatazo ya kutema mate mbele na kutema mate kuliani hali ya kuwa mtu anasali. Faida nyingine ya hadithi hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejuzisha kwa mtu ambaye anasali akiwa amesongwa na mate kutema mate, lakini atemewa upande gani? Upande wa kushotoni chini ya mguu wake. Na hii mnasemaje katika hali tulionayo ya sasa ya mazulia? Tunatekeleza vipi hili jambo? Ieleweke kitu kimoja. Mtume hakuamrisha watu wateme mate. Lakini amejuzisha itakapokuwa mtu kasongwa na mate, asiendelee kushughulishwa na swala yake ka hali ya kuwa na mate mdomoni. Amejuzisha katika hali kama hii ili uendelee kuwa na khushu'u ya swala, usishughulishe na kitu kingine nje ya swala, inajuzu kwako kutema mate. Sasa tuna mazulia msikitini na upo na ndugu yako Muislamu, katika tamaduni za watu wa sasa hii ni kuonyesha uchafu. Unafanyaje katika hali kama hizi? Kuli ya rijali sura, tulishataja masaili haya katika durusi zilizopita. Hapo kwenye Sahihul Bukhari kama si Sahih Muslim, katika kitabu Salah tumetaja masala. Tunafanyaje? Wanasema ahlul ilmi kwa hali hii tulionao sasa hivi ni mtu kutumia vitambaa alivyokuwa nacho. Sawa? Kama mtu ana kilemba au ana kitambaa cha mafua, ikitokea hali kama hii ateme mate katika kitambaa chake na wala siteme chini. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchunga hali ya maswali na mafasid kutokana na hali halisi tulionao hivi sasa. Kwa hiyo kwa kuwa ataki kusongwa na yale mate ili asimtoe katika khushu'u ya sala, atumie hali hiyo ya kutemea katika kilemba chake au katika mendili yake. Tumeelewana vizuri ikhwani? Tayyib. Vile vile katika faida za hadithi hii, ilikuwa katika zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam almasajidu lam tufrash, misikiti ilikuwa haijatandikwa mazulia, ilikuwa misikiti ina mchanga kabisa, wala tiles wala nini, ilikuwa ina michanga kabisa. Kwa hiyo ilikuwa hali kama hii inaendana na hali iliyopo msikitini, unatema ule mchanga unafanyaje? Faqala sallallahu alaihi wasallam albusaqu fil masjid khati'a wa kafaratuhu dafnuhu, kutema mate msikitini ni makosa, kafara yake ni kufanyaje? Kuyafukia kwa kunini. Na sasa hivi ikiwa kama imetokea kuna ishara ya kuwepo kuna mate kama hayo, basi watu waende wakafanyaje? Wakasafishe katika hali ya sasa ya mazulia na makapeti yaliyopo msikitini. Sawa ikhwani? Tayyib. Kwa nini hadithi hii imeletwa katika mlango wa khushu'u fi salah? Haraka, tupo nyuma ya wakati. Hadithi kuletwa katika mlango wa khushu'u ya sala ya Gaddafi, haraka. Mate haya anamshughulisha mwenye kuswali. Mate anamshughulisha mwenye kusali ili abakie na khushu'u yake, asibakie na haya mate atamshughulisha. Wadhi ya ikhwan, hadithi muttafaqun alayhi. Tayyib. Wa fi riwaya au tahta qadamihi, imekuja kwa matamko imma tahta qadamihi au tahta qadamihi kwa ziada nini? Neno au katika riwaya nyingine. Anasema al-Imam al-Hafidh rahimahullah wa anhu, na kutokana na Anas ibn Malik huyo radiyallahu ta'ala anhu qala kana qiramun li Aisha, ilikuwa pazia la umbu al-mu'minin Aisha. Qala al-ulama al-qiram huwa sitru ar-raqiqu al-muzakharaf, huwa sitru malaki ni pazia, ar-raqiqu jepesi jepesi, al-muzakharafu ambao lina mapambo. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa ana pazia na pazia lake lilikuwa ni pazia jepesi jepesi, na sura namna ya hilo pazia lilikuwa lina mapambo mapambo, na mapambo haya yalikuwa ni ya sura ya viumbe. Sawa ikhwani. Satarat bihi janiba baitiha, alikuwa amesitiri amefunika katika upande fulani wa ukuta wa chumba chake. Faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amiti anna qiramaki hadha, ebu tuondoshee pazia lako hili. Fa innahu la tazalu taswawiruhu, kwa sababu zimeendelea kuwa hizi picha zake, hii michoro michoro yake, taaridhu li fi salati, zinaendelea kunitokezea mimi katika sala yangu. Hadithi hii ikhwani fillahi haikuwa inasemwa katika eneo la msikiti, ilikuwa ni chumbani, ambako chumbani huko kuna juzu kuweka vitu kama hivyo kwa haja. Lakini muda wa kuwa chumba hiki kinaswaliwa, eneo lile ambalo limewekwa pazia hilo ni la kuswalia, basi haitakiwi kuwepo katika eneo hilo la kusalia pazia hali ya kuwa lenye michoro michoro, hali ya kuwa sehemu hiyo inaswaliwa. Itakapokuwa papazia haya yamewekwa msikitini, famimbabi aula an yuzal, itakapokuwa mapazia haya yamewekwa msikitini, ni katika mlango uliokuwa bora zaidi kuondoshwa, kwa sababu almasajidu buniyat lisala, misikiti imejengwa kwa lengo la nini? Sala. Itakapokuwa misikiti hasa kwa ajili ya sala, basi kila ambacho kitaishughulisha sala hakitakiwi kuwepo katika msikiti. Nilizindua darasa zilizopita kwamba ni makosa kuwepo na mazulia ambayo yana michoro michoro katika eneo la msikiti. Kuna tatizo ambalo mimi mara nyingi nalisema, jamani, si tunalalamika sana kwamba makafiri wametukalia kooni kwenye dini yetu. Lakini hakika ya mambo, tatizo la kwanza kwenye Uislamu ni Waislamu wenyewe kabla makafiri. Sasa mimi naulizeni swali. Ili tatizo la kuwepo na michoro michoro msikitini, michoro michoro kwenye mazulia, hii ni taklifu ya makafiri pia? Si tunakwenda wenyewe kununua? Sasa kama tunanunua michoro hii ambayo huwa inakaa kwenye macho ya mwenye kuswali, yani niliwaambieni, nguzo ya kwanza ya kushuru kwenye swala, nguzo ya kwanza kabla yote ya kushuru kwenye swala ni macho. Kwa sababu macho ni posta katika moyo. Jicho likiangalia tu linatuma kile ambacho umekiangalia katika nini? Moyo. Na moyo unaanza kukijadili kile ambacho umekiangalia kwa jicho. Tuelewana vizuri? Kwa sehemu ya kwanza khushu'u ya swala ya mwenye kuswali ni kuhifadhi macho yake. Wapi ya ikhwani? Anahifadhi macho yake na nini? Anaweka macho yake katika eneo lake la kusujudu. Pale anapoangalia pana mazulia ambayo yamechorwa. Akinyanyua kichwa kidogo anakutana na kuta ambazo zimeandikwa aya. Jamani, hizi aya zimekuja kuandikwa msikitini na John na Joseph. Walioandika ni Waislamu. Imekuja riwaya ya Abdullah ibn Abbas katika Sahih, la tuzakharafun laha, mtapamba hii msikiti kama zakharafat, kama walipopamba Mayahudi na Manasara, fatuhulika kum kama ahlakatuhum, itakuja kuangamizeni mapambo haya misikiti kama walipoangamia Mayahudi na Manasara. Ali makatazo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zakharifu allati takhruju anil ada, mapambo ambayo yanatoka katika ada ya mapambo ya msikiti. Wadhi ya ikhwani, hadithi hii imeletwa katika mlango wa khushu', kwa sababu mapambo haya ambayo yanawekwa mbele ya mwenye kuswali wenyewe wanaoangalia mwenye kuswali katika swala yake, yanaondosha khushu'u ya swala na mtu anaanza kujadili haya mambo. Lakini cha kuzindua hapa, huyu aliyomwambia ummul mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha amuondolee lile pazia, kwa sababu taswira zake zinamrudia kwenye swala, huyu aliyosema neno ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araaita lau jaa jai wa qala lana ana saken, amekuja mjaji akasema mimi nimetulia moyo wangu, niwekeni mapicha, niwekeni makamera, mimi anishughulishi kabisa kwenye sala yangu. Tunamkubalia maneno yake huyo mtume ya akhi, Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, huyo ndio swala, hii ndio riwaza kwenye swala. Yeye anasema haya mapicha picha amemshughulia kwenye sala. Fanahnu min babi aula, hali zetu sisi ni nyonge zaidi kuliko za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hili jambo linatakiwa mtu ajihukumu mwenyewe kabla kusubiri mtu amwambie. na kujitengenezea taswira usalama, hali ya kuwa usalama huo haupo, iko ni kuichezea swala yako. Na wala katika mlango huu pana makatazo watu kuvaa mavazi yenye maandishi ndani ya swala. Hadithi hii ilipokuja kumwambia Aisha kuondosha lile pazia lake, aliyeweka pazia hili na Aisha mwenye kuswali ni Mtume alayhi salatu wasalam, asitoke mtu akasema wewe unashughulishwa nini na fulana langu lenye maandishi. Mjibu mwambie fulana lako lenye maandishi umelivaa wapi? Msikitini. Alafu msikitini tumepanga safu, wewe upo mbele yangu. Vinginevyo mimi tabii ni swali huko nimefanyaje? Nimefumba macho na hili ni makosa katika swala. Kwa hiyo usilete hoja kwamba eti fulana umelivaa wewe. Ujue hapa patulipo ni haki ya msikiti, haki ya swala. Kwa kosa hili unalifanya, unalifanya kosa kwenye swala za watu. Usilete uhodari wa kumjibu mtu ambaye anakupa nasaha kwa kuona kama kana kwamba unamkomoa yeye. Unajua unachokiharibu na haribu nini? Swala za watu. Kwa hiyo ni makatazo ya kuvaa nguo ambazo zina mapambo. Nielezeni ya ikhwan fillahi. Mnaonaje mtu ameswali yupo mbele ya wenzake wanaoswali, anaswali nguo yake na muonyesha makalio yake. Huyu ana makosa kwenye swala yake mwenyewe kwa sababu lam yastulul awra. Lakini pili anashughulisha watu ambao wanaswali mbele yake, asilete hoja kwa kusema kwani nini hisi nini. Tuelewana vizuri. Haya yote ni katika jumla ya kuondosha kitu ambacho kinamshughulisha mwenye kuswali katika swala yake. Hizi nguo za vijana wetu wa sasa, anavaa nguo ambayo imeshuka chini ya makalio, suruali, halafu juu kavaa kiflana ambacho kimepanda juu ya kiuno. Hivi jamani, wewe pia nao unavaa hii, lengo lako hasa ni tuache ndani ya swala? Ndani ya swala ni mkatazo wa wazo, lakini nje ya swala unavaa hivi, unakusudia nini? Tuelewana. Huu ni mlango wa kufungua shari, fitna na balaa katika safu za Waislamu na safu za wanadamu umuman. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wattafaqa ala hadithiha, na muwafiqiana al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim juu ya masimulizi ya Ummul Mu'minin Aisha fi qissati ambijaliya, kuhusiana na kisa cha joho ambalo lilikuwa ni la Abu Jahmi aliyompa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama hadiya, zawadi kutoka kwa Abu Jahm kwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa fihi, na katika hadithi hiyo yamekuja maelezo haya, fa innaha alhatni an salati, kwamba chukueni hili joho mrejesheeni Abu Jahmi joho lake, alafu mwambieni anipe joho lile jingine ambalo halina mapambo, kwa sababu joho hili alhatni anifan an salati, hivi punde nilipokuwa kwenye swala hili joho linishughulisha mimi mwenyewe niliyolivaa ndani ya swala, kwa sababu lilikuwa lina mistari mistari michoro michoro. Kwa ndani ya swala ipo zake na swali namna hii, haiwezekani jicho lako lisiakisi kile ambacho umekivaa, haiwezekani. Sasa hiki ambacho umekivaa inaakisi kwa kushawishi macho, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam anathamani na swala yake, anaiheshimu swala yake, akaona hili vazi alilolivaa linaishughulisha swala yake, akaomba kwamba liondolewe vazi lile apelekewe Abu Jahm. Nauliza swali, itakapotokea kwamba tumempelekea Abu Jahm joho lile, alafu naye pia Abu Jahm ni katika watu wa swala, yeye atalifanyia nini? Yaani kama alivyomshughulisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka litamshughulisha pia nani? Abu Jahm. Na bila shaka masahaba Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam walikuwa namuelewa vizuri sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akikataza, mfano alipomvua yule sahaba wake pete ya dhahabu katika mkono, akaambiwa chukua, khudh khatamak wa intafi' bih, chukua pete yako nenda kanufaike nayo, iuze ufanye. Akasema la akhudhuha madam qad faraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwezi tena kuichukua, muda kwa aliyotupa ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni jaiz kwake kuichukua kwenda kunufaika naye, amekatazwa kuivaa. Anaweza akachukua akaenda kumvesha mke wake, kwa sababu mwanamke anaweza kavaa dhahabu, sawa, lakini alikataa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambaye amefanyaje, amemfua. Bila shaka Abu Jahm kwake yeye vazi hili alikuwa halifai tena, kwa hiyo inaweza kutumika kwenye masalihi mengine kama kujifunika au, lakini sio kulivaa ndani ya nini ya swala, kwa sababu linashughulisha mwenye kuswali katika swala yake. Sawa ikhwani, si swala zetu ikhwani zipo salama sana, sisi swala zetu zipo salama sana. Hizi changamoto zote ambazo tunaziona kwenye hadithi hizi, si tunazo ndani ya swala zetu. Ima katika misikiti yetu, ima katika mavazi yetu, ima katika mapambo ya misikiti yetu, zipo. Lakini sisi hatujali wala tusuki wala tuone kani tatizo. Ndio hapa nafanya tahadhari, mimi nasema swala zetu sisi zipo salama zaidi. Lakini kiuhalisia kuna uwezekano umefanya takbiratul ihram haupo ndani ya swala, mpaka unatoa salamu haupo ndani ya swala. Hapo utasema kwamba ushughulishwa na mapambo ya nini? Wewe umeshughulishwa na mambo mengine kabla ya swala hii. Kwa hiyo ndani ya swala haupo kwenye swala. Hauwezi kuona dosari kile ambacho kinakukabili katika mapambo ya mavazi, mapambo ya mazulia, mapambo ya kuta za misikiti, sababu wenyewe haupo katika swala. Katika jumla mapambo haya ambayo anamshughulisha mwenye kuswali ni kuweka katika msikiti tiles ambazo zina michoro michoro ambazo zinakabiliana na macho mwenye kuswali ukutani, au katika nguzo za msikiti kuziwekea tiles ambazo zina michoro michoro. Hili nalo ni katika jumla ya haya katazo. Sawa ikhwan, tayeb. Wa an Jabir ibn Abdullah ibn Samara, na kutokana simulizi ya Jabir ibn Samara radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la yantahiyanna, na wakome aqwamun, watu ambao yarfa'una absarahum ila as-samaa ay fi as-salaah, wale watu ambao huwa wananyanyua macho yao katika swala kuangalia mbinguni. La wakome kufanya hivyo, waache kufanya hivyo, au la tarji'u ilayhim, na wasipokoma, wasipojizuia kufanya hivyo, Allah atawadhibu kwa kuwapa ukuba, kuwapa adhabu ya kuwa macho hayo yatabakia yamekodoka hivyo hivyo wakiwa wanaangalia mbinguni. Sawa ikhwan, hadithi hii rawahu al-Imam Muslim, na imetajwa hadithi hii katika mlango wa khushu', kwa sababu katika jumla ya khushu' ni mtu kutuliza macho yake ndani ya sala. Atakapokuwa anaangalia mbinguni katika swala yake, atashughulishwa na kila anachokiangalia ndani ya sala. Falidhalika qala al-Imam al-Bassam, yadullu al-hadithu ala anna al-khushu'a huwa lubbu as-sala. Hadithi hii inajulisha kwamba khushu' ndio ubongo wa sala, wa ruhuha, na ndio roho ya sala. Wa yakunu bil-qalbi wal-jawari, khushu'u inakuwa kwenye moyo pamoja na viwiliwili. Wal nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawa'ada min raf'i basarihi, ameweka ahadi makemeo makali kwamba mtu huyu atatolewa macho. Man rafa'a sio ni raf'i, tawa'ada man rafa'a basarahu, amemkemea yule mtu ambaye ananyanyua jicho lake, ila samai fi salah, kwamba anaponyanyua jicho lake ndani ya swala, bi khatfi basarihi, kwamba Allah atamwadhibu kwa kubokora, kuondosha yale macho yake. Anasema al-Bassam rahimahullah, wa hadha al-wa'id yadullu ala tahrim raf'i al-basari, makemeo haya yanajulisha juu ya uharamu wa kunyanyua macho, ila samai fi salah, kuangalia mbinguni ndani ya sala. Makemeo haya yanajulisha uharamu wa kunyanyua macho katika swala, wa yukrahu taghmidu aynayhi, na pia ni makruh kufunika macho, kufumba macho ndani ya swala, li'annahu fi'lul yahud, kwa sababu kufumba macho ndani ya swala ni matendo ya Mayahudi, wa li'annahu madhinnatu an-nu'as, na hili jambo linaogopewa kuwa ni kishawishi cha mtu kulala, illa inahtaja ilayhi, isipokuwa atakapohitaji kwenye kufumba macho kwa sababu iliyotokea, fatazulu karahatuhu, katika hali kama hiyo ile karaha itakuwa imeondoka. Lakini al-aslu adamu rafi'i al-basari ila samai wa adamu taghmidi al-ainain, ni makatazo ya kunyanyua macho kuangalia mbinguni ndani ya swala, na maana yake kuangalia kwenye dari ya msikiti ndani ya swala, na maana yake ni kuangalia kwenye ukuta wa mbele ndani ya swala, na maana yake ni kuangalia watu walioko mbele yako vichwani mwao, migongoni mwao ndani ya swala. Inabidi jicho lifanyeje? Liangalie chini, japokuwa riwaya zilizokuja kwenye kuangalia chini aktharuha dhaifa, riwaya nyingi zimekuja kwenye zikiwa ni dhaifu. Lakini masala haya hakika yake natakiwa mtu jicho lake alitulize wapi? Chini. Hii ndio akrabu ila al-khushu'. Tuelewana vizuri ikhwani? Tayeb, tumalize hizi hadithi mbili na makemeo haya. Nimeona maneno al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi katika kitabu chake al-Qawl al-Mufid fi adillati at-tauhid, ameleta qissa katika kitabu hiki kinaonyesha kwamba mtu mmoja katika watu waliopita zama zilizopita alikuwa onekani katika msikiti, na watu walipokwenda kumtembelea walimkuta yule mtu amejifungia ndani, hali ya kuwa sura yake ikiwa ni sura ya himara, sura yake imebadilika, imekuwa ni sura ya himara. Walipomuuliza, kwa nini wewe binadamu sura yako imekuwa ni sura ya punda, akasema, nilikuwa ninafanya makatazo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kunyanyuka kabla ya imam, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayenyanyuka kabla imam, Allah atambadilisha sura yake, itakuwa suratu himar. Mimi nilikuwa nafanya hivyo na nilikuwa sijali, hata nikiambiwa juu ya jambo hilo, matokeo yake kweli sura yangu imebadilika, imekuwa ni sura ya nini? Himar. Kwa hiyo makatazo haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni makatazo wafi'i. Inawezekana kabisa macho yako yakafanyaje? Yakabokora kweli kwa mtu kufanya kitu kama hiki ambacho amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya sala. Walahu, na kutoka katika Sahih Muslim. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت قال مسؤولي عائشة أم المؤمنين رضي الله جدك يا مسما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمسكين أنتم صلى الله عليه وسلم أكسما لا صلاة بحضرة طعام هكونا كصلي نوالا حيث كوا مصالة كمليف mtu ambaye anasali hali ya kuwa chakula kimekwisha kutengwa, na yeye ameona chakula kimetengwa ndio katoka kaenda kufanyaje kusali, huyu hata kuwa na ukamilifu sala yake, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatani, wala hata kuwa na sala ni mtu ambaye ameingia katika sala hali ya kuwa anasongwa songwa na haja mbili, haja kubwa au haja ndogo. Hawa watu wawili katika sala zao hawatakuwa na khushuu, kwa sababu akili zao zitakuwa zimeambatana na chakula yule mtu wa kwanza, na huyu mtu wa pili akili yake itakuwa imeambatana kwamba imamu atoe salamu haraka nikimbilie wapi? Alhamdulillah. Lakini wafasiri ahlul ilm hadithi hii kwa maana kwamba yawezekana mtu akawa kimeweka chakula na yeye ni mhusika wa kile chakula, lakini hana haja na kile chakula sana, hashughulishi na kile chakula, huyu anaweza katangulia kusali kabla ya kula. Na mtu ambaye ana haja, ambaye haja ile haijafikia katika hali ya kumtoondolea khushuu ndani ya sala, kiasi ambacho akili kaondoka kutokujua anasoma nini, anafanya nini ndani ya sala, yani anaswali kwa utulivu, ni kweli ana haja, lakini anaswali kwa utulivu, hashughulishi kiasi ambacho anataka salamu tolewe akimbilia nani, huyu anaweza kaingia ndani ya sala, na hasa tani itakapokuwa sala ile ni salatu aljamaa, ambaye mwanamme ni mukhatab wa sala ile ya jamaa. Wa ya ikhwani, tayeb, hadithi imeeleka vizuri. Hadithi ya mwisho katika mlango huu, Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anasema, wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala at-tatha'ubu min ash-shaytan, kupiga miayo kunatokana na shaytani. Fa idha tatha'aba ahadukum, basi pindipo atakapopiga mwayo mmoja wenu, falyakdhim mastata'a, basi azuilie kupiga makelele kiasi atakachoweza, bali ule mwayo wenyewe auzuilie kiasi atakachoweza. Rawahu Muslimun, hadithi hii amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake. Walitirmidhi wazada, imekuja katika sunan Tirmidhi, na imekuja na ziada ambayo imesema fi sala, yani makatazo haya ya kupiga piga miayo yako ndani ya sala. Hapa katika hadithi hii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anaashiria kwamba kuna watu katika sala pia pia sana miayo. Ukiona tu kama haujui kinachowasukuma kufanya hivyo nini? Shetani. Kulubuhum lahia, nyoyo zao zimeghafilika, zipo mbali na hakika ya sala. Sawa? Nyoyo zao zipo mbali na hakika ya sala. Kutokana na hali kama hiyo, basi inatakiwa mtu anapokuwa katika sala ajizuilie atakavyoweza jambo hili la kupiga piga miayo. Na itakapotokea amejua na mwayo, basi aubane kiasi ambacho anaweza, ili isiwe ni ushawishi ndani ya swala yake ikawa ameharibu hiyo swala yake. Al-Imam al-Fawzani hafidhahullah anasema inna ash-shaytana huwa alladhi yusabbibu hadha ash-shay, shaytani ndio ambaye anamsababishia jambo hili lilinsani, kwa mwanadamu, liyuthabbithahu ani ta'a, ili amtie uzito katika jambo hili la ta'a, wa yuksiluhu anil ibada, na ili amtie uvivu katika ibada. Kwa shetani anamshughulisha na jambo kama hili ili apate uvivu katika ukamilifu wa ibada ile. Hapa tutakuwa tumemaliza mlango wa al-khushu' fi salah, na tumeona katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala amealiqisha masala falah ya waumini kwa kuwa kwao wanafanya khushu' katika swala zao. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu waumini wale ambao katika swala zao wanaswali katika hali ya nini? Khushu'. Kwa hiyo falah ya waumini katika swala ni ile swala ambayo itakuwa ndani yake na al-khushu' wal-mafhum. Idha kana salah laysa fiha khushu', maana dhalika la yujadul falah. Itakapokuwa kwenye swala hakuna khushu', maana yake hakuna swala kwa mtu, hakuna faida falah ya swala kwa mtu huyo. Naongezeni swali, tutamalizia somo hili kwa swali hili: kaifa nuqisu khushu' al-mar'i fi salah, tunapimia vipi khushu' ya mtu katika swala? Tutapima vipi khushu' ya mtu katika swala? Asili ya khushu' ni kitu cha moyoni, lakini athari yake inadhihiri kama ilivyokuja maneno ambayo tumenukua hapa punde. Khushu' ipo katika qalbi na khushu' ipo katika nini? Aljawarih. Khushu' ipo katika moyo wa mwenye kuswali pamoja na viwiliwili vya mwenye kuswali. Tutapimia vipi dhahiri ya khushu'u ya mwenye kuswali? Mani ujibu? Suleiman. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idhhab fasalli fa innaka lam tusalli. Fi alhadith alladhi samahu al-ulama hadithu musii salati. Nenda kaswali kwa sababu hujasali. Fa dhahaba fatawadda fa salla fa'ada liyusallima 'ala an-nabi fa qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idhhab fasalli fa innaka lam tusalli. Nenda tena kaswali kwa sababu hujaswali. Kakalili jambo hili mara mbili mara tatu. Madha faqada min salati? Faqada al-khushu'. Lam yakun yakhsha fi salati. Falidhalika arshadahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala idha kunta fi salah faqum hatta ta'tadil qa'iman. Simama mpaka unyoke kabisa hali ya kuwa umesimama. Thumma ruku' thumma rak'a hatta ta'tadila raki'an thumma sujud hatta ta'tadila sajidan. Hii ndio khushu' katika swala. Dhahiri ya khushu' katika swala ni maelekezo aliyotoa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika hadithu musii salate. Alimwambia simama mpaka unyooke hali ya kuwa umefanyaje? Umesimama. Alafu kisha rukuu mpaka unyooke hali ya kuwa umefanyaje? Umerukuu. Itakapokuwa kisimamo kinaonekana, rukuu inaonekana. Ya ikhwani, huyu jamaa alikuwa na rukuu harukuu? Alikuwa na rukuu au harukuu? Alikuwa na rukuu. Kipi kimekosekana kwenye rukuu yake? Alikuwa na sujudu hasujudu? Alikuwa na sujudu. Kipi kimekosekana kwenye sijida yake? Ilikuwa imekosekana tumaanina. Ndio maana Mtume akamwambia hatta ta'tadil, ipatikane i'tidali katika rukuu yako. Hatta ta'khudha kullu al-mafasil makana, mpaka kila viungo vya mwili vichukue sehemu yake. Ikiwa kama mgongo huo umechukua sehemu yake ya rukuu, mgongo kwenye rukuu unakuwa vipi? Mikono kwenye rukuu inakuwa vipi? Sijida pia ionekane hivyo vitu vimekuwa vipi? Namalizia jamani kwa kusema waswaliji wengi kwenye swala zao wanaswalia watu. Waswaliji wengi kwenye swala zao wanawaswalia watu, hawaswali wao wenyewe. Kadhalika ya Isa, mswaliji anasema hivi, kuna mtu ananisubiri nje, ngoja niswali haraka haraka ni muaye. Huyu kaswali swala yake, akaswali swala ya mtu anayemuaia. Ameswali swala ya mtu. Tuelewana vizuri? Imamu anaswalisha, anasema maamuma wanalalamikia swala, wanasema swala ndefu. Kwa imamu anaswali swala ya nani? Sio swala ambayo anaswali yeye kwa vile anavyoona yeye aswalisha. Tuelewana vizuri? Kwa hawa wote bado wanawaswalia watu swala zao wenyewe, wanatakiwa waswali swala zao wao wenyewe. Hii ni ishara kwamba khushu' katika hali kama hii haipo, kwa sababu unasongwa na ahadi ya mtu, unataka umalize kuswali haraka haraka ili ufanyeje? wai katika swala hiyo, na mtume alikuwa anamwambia Bilal radhiallahu ta'ala an, arihda ya Bilal, tupe raha ewe Bilal. Na raha hiyo ilikuwa ni kufanyaje? Wadhifa Bilal ni kufanyaje? Kuadhini na kukimu watu wengi kwenye swala. Ilikuwa kuingia kwenye swala kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni nini? Raha. Sisi tunapoingia kwenye swala tunaingia na karaha, kwa sababu swala hii inatucheleweshea mambo yetu. Tunaingia hali ya kwa tumesongwa na mambo yetu, tunataka tumalize haraka haraka tutoke ili tuendelee na shughuli zetu. Wallahu almusta'an.